Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Jā, labrīt! Labrīt, kolēģi! Šodien mums ir apvienotā Finanšu un attīstības komitejas sēde. To, ka sēdē kāds neieradīsies, mani informējuši, ir Ilu Norenberga, ir Sebris arī informējis, un Almans Kalniņš šobrīd arī varbūt brīžiem pieslēgsies. Arī Sandu Petersonu iespējams, ka brīžiem varēs pieslēgties. Darba kārtībā mums ir 5 jautājumi, vai kādam ir kādi jautājumi attiecībos dienas kārtību? Vai šī dienas komiteja? Valdis Pinkans, lūdzu.
Jā, labrīt. Jautājums, ja mēs šodien tās kapitāla sabiedrības skatāmies, te it kā nav viss sarakstā, kuras mums varētu atbilst kritērijām kapitāla sabiedrības, kurās Talsmanta pašvaldībai ir daļas. Tur kaut kāda apzināta iemesli vai tā sanāca?
Šobrīd tas, kas ir kārtībā šobrīd, man faktiski vakar tikai palūdz arī vadīt šo komiteju, tāpēc tad drīzāk izpilddirektors varētu atbildēt šobrīd.
Jā, vismaz Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca mums vēl ir sarakstos ierasti un sijā kolkas raksts.
Jo šobrīd sagatavotie jautājumi bija šie 5, kas ir dienas kārtībā, nekas cits arī nav nāca klāt šobrīd.
Jā, labdien, tātad Rojas DKU tiek reorganizēts, līdz ar to mēs vairs neskatām. Un slimnīcu mēs neskatām pusgadā.
Jā, un kurā vietā šāds dalījums ir radies?
Tātad mūsu pašu novada kapitāla sabiedrība pārvaldības kārtībā ir noteikts, ka šie pārskati tiek skatīti divreiz gadā, bet šī kārtība ir attiecināma tikai un vienīgi uz 100% pašvaldībai piederošajām kapitāla sabiedrībām. Līdz ar 100% vai tajās, kur mums ir vairākums daļu. Līdz ar to Kolksraga un Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas rezultāts mēs pusgadā neskatām komitejā.
Labi, bet savukārt Rojas DKU taču pirmo pusgadu joprojām bija pastāvīgs uzņēmums.
Jā, pirmo pusgadu Rojas DKU ir strādājis, bet ņemot vērā, ka 31. jūlijas ir datums, kad Rojas DKU ir šis slēguma pārskats, tad tika pieņemts lēmums, ka komitejā mēs arī par šo pirmiem pusgadu rezultātiem mēs jautājumu neskatām. Informatīvi šos rezultātus izsūtīt mēs jums varam, bet ziņojumu šodien nebūs.
Arī pie namsaimnieka un Talas ūdens ziņojumu nebūs nekas redzams par Rojas DKU?
Par Rojas DKU rezultātiem nē.
Skaidrs. Paldies, Indra.
Paldies, labi, vēl jautājumi. Ja šobrīd nav, tad sākam ar pirmā dienas kārtības jautājumu. Un tas būtu par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Talas bioenerģija 2024. gada pirmā pusgada darbība. Juris Zaļupe mums ziņos. Lūdzu.
Jā, labrīt. Kā jau mēs te iepriekš iesākām, jā, tad pirmais pusgads mūsu nozarē ir aizgājis pietiekoši raiti, klusi un bez lieliem starpgadījumiem vai notikumiem. Ja vien mēs neskaitam, kad 9. augustā, kas gan ir otrais pusgads, Talas bioenerģija, varētu teikt, ir 30 gadu pagājuši, kopš piereģistrēti ir uzņēma reģistrā. Un šim laikam kaut kā kuļās pa dzīvi. Tā, tad pirmais pusgads vienmēr mums ir, kā saka, ar labiem cenniskiem rādītojumiem labākiem. Aiz tā iemesla, kad siltuma enerģija tur ir saražota daudz vairāk nekā otrā pusgadā parasti. Jā, tad šobrīd ir 19936 megavatstundas. No tā realizētas ir 17464 un zuduma tīklos sastāda 2473, kas ir 12,4%, un kas principā ņemot vērā to, kad mēs nodrošinām karsto ūdeni cauri gadu visu vasaru, jā, tad tie ir atbilstoši rādītāji atgādināši, ka ar normatīvu Latvijā noteikts, ka nedrīkst būt lielāki par 18. Ieņēmumi šai sakarā tad līdz ar to ir 1 334 320 eiro, no siltuma enerģijas strādājošu skaits mums būtiski nav mainījies. Un šķeldes patēriņš ir 24179, kas sastāv 1,22 saražoto berkubu, kas ir tad principā atbilstošs rādītājs, kādu šodien, teiksim, ir iespējams sasniegt. Nākošu lūdzu. Tātad neto apgrozījums, tas ir pa visu kopā, gan siltumu, gan būvniecību, ir 1,892,738 eiro, un pārskata peļņa ir 243,602 eiro, bet šī gadā viņi tad, acīm redzot, būs mazāk nekā pagājušajā gadā, jo mums, principā, sākot ar jūliju mēnesi, remonti un apgrozījums krīt. Nu, vēl kāds rudens būs, nezinu, jā, tā kā gadā varētu prognozēt, ka tāds rādīties, ka pagājušajā gadā nebūs, būs mazāks. Nu, kas arī zināmā mērā saistīts ir ar tarifu, kas te tālāk būs apskatīts. Nākošo lūdzu. Tātad saistības pret Altumu par pumpurielas katlumājas rekonstrukciju mēs esam no 1,300,000 šobrīd tuvojamies zem pie pusmiljona atlikuma. Samaksāts pusgadā ir 133,052 eiro. Un jaunklāts Luminor līzings mēs iegādājamies uz līzingu jaunu ekskavātoru būvniekiem. Tad parādi uz šo brīdi, tas, kas ir interesējušies cipars, jā, tad debitoru parādi siltumam ir palikuši 79,194. Nu, tie ir tā sauktie vecie parādi, kur principā pamazām norakstās, jo nav iespējams viņus piedzīt, vai arī pat nelielā apjomā arī kaut kas parādās. Teiksim, jā, tā kā tas, salīdzinot, pieņemsim ar kaut kādiem 10 gadu apakaļ, to pie pusmiljonu latiem ir gan nekas principā, teiksim, cilvēki, nu, kad ne cilvēki, gan uzņēmumi ieņēmumi, visi maksāt spējīgi, principā norēķinās. Tā, tad ir pozīcija ieguldījuma pamatlīdzekļos, jā, tad kad tas, kas reāli šobrīd mums ir tojas nobeigumam pumpurielas katlumā, jā, dūmgāzes kondensātoru modernizāciju, jo viņš mums strādā no 7. Gada, jā, tad laiks ir pagājis, zviedru džentelmeņi mums atbrauca nomainīja programmas, teiksim, jā, tā lai nākošajā periodā mēs viņu varētu vēl efektīgāk izmantot. Šogad mēs neplānojam sasniegt to apjomu, kas ierakstīts līgumā 50,000, jo mums ir principā paredzēts nākošajā gadā, tad to es vēlāk, teiksim, daudz. Tā, tad mums te no namsaimnieka ienāca, kā saka, vēstulīti par lūgumu skaidrot, kāpēc siltuma enerģijas cena nekrīt, jo visur raksta, ka kurināmais krīt. Nu, te es atstāju pagājušā prezentācijas, jā, kur diezgan skaidru redzēt, kāda tā dinamika ir. Jā, tad tas, kas nāca no jauna, ir šobrīd mēs esam iesnieguši atbilstoši tai jaunajai metodikai, tarifa projektu un cipars paredzamais ar 1. Oktobrī varētu būt 68,73 eiro par megavatu stundu bez PVN siltuma enerģiju. Bet jāsaka, kad šobrīd, principā, teiksim, vēl aizvakar bija asociācijā jautājumā par, teiksim, diskusiju par to, kādas būs kurināmā cenas nākošajā sezonā. Nu, pa lielam gan lietuviešu biržu, gan Latvijas biržu, gan uzņēmumu, principā šobrīd netiek slēgti līgumi garāki pa kaut kādiem 3 mēnešiem. Jā. Līdz ar to šis cipars prognoze, kad acīm redzot, tomēr tā cena ies uz augšu, un līdz ar to automātiski arī siltums ies. Bet, nu, šobrīd ir 70-77. Jā, un gaidāms, kad varētu būt 78, mums ir kā apstiprināt visi tie, tikai paliek tā formālā puse saņemt no regulātora atbildu rakstu. Nākošais. Nu, šis ir tas pats, kas bija, teiksim, uz maija mēnesi, kur mums ir 70-77, teiksim, jā, pēc oktobra, acim redzot, mēs pārvietosimies vēl tuvāk lētākajam galam uz kaut kādu brīdi. Tā, tad to, ko es iesāku sākumā, jā, tad perspektīva ieguldījumu, mēs esam pieteikušies kā pilnvarotā persona 25 privātu mājām, ar mērķi pieslēgties centralizētiem siltumtīkliem. Tie cipari šeit ir redzami, tas ir kaut kur projekts uz kaut kādiem turpat pie 400 tūkstošiem. Mēs pašreiz esam saņēmuši no Ceflas atpakaļ, kad 6 mājas ir apstiprināts ar nosacījumu, kas ir jāpapildina vēl. Bet, nu, kā jau tas, protams, ir ar šo, tad izskatīšanas termiņš ir pagarināts pa 2 mēnešiem, bet projekta realizācijas termiņš dabīgi pagarināts nav. To, ja. Bet, nu, šobrīd visas mājas ietrīnas kārtībā izskatās, ka būs, tad nākošu gadu mēs pārsniegsim to nepieciešamo 50 tūkstošu līmeni gadā vairākas reizes. Tā, nu, un vēl bilants pielikt, kā ir, ja. Tad pēc būtības man tā kā būtu viss.
Paldies. Gaidz Bērziņš jautājums.
Jā, labrīt. Nu, tehnisks jautājums. Tagad skatos bilansi. Tur augšējā rindiņā ir vienādi datumi. 31. 12. 23. Nu, gan Ailes ir atšķirīgs. Tur nav kaut kāda kļūda ieviesusies.
Nu, acīm redzot.
Jā. Jā. Paldies.
Labi, jā, vēl kolēģi. Auk, Pinkens.
Izmantojot iespēju, jo jūs stāstāt par uzņēmumu. Darbība tieši par to slaidu perspektīvu ieguldījumu, kur tiek minēts tas projekts par dzīvojumu ēku pieslēgšanu centralizētajiem siltumtīkliem. Varbūt drusku vairāk var pastāstīt
Mēs kaut
par kad... iespējamiem iegūmiem tiem klientiem.
Vai... Divus gadus atpakaļ ielikām Facebookā aicinājumu. Nu, teiksim, tas privāta māja kvartāls, kas ir Kļaviela no māja ielām uz to pusi, kam būtu interesi, ja, tad mums pieteicās kaut kādi 10. Un tagad šis sams, kas ir izsludināts, tajā ir iekļauts, kad privāta māja, ja viņi pieslēdzās, ne tikai pieslēdzās, tad jā, siltuma sūkņi, granulu katli, Granulu katli nav siltuma sūkņa vai centralizētā siltuma apgāde, ja pieslēdzās māja, teiksim, ar mērķi samazināt izmešus tos mikrodaļiņas dūmu, ja, tad viņi var saņemt atbalstu gan siltumtrases pieslēgumam, kā saka, no centrālā līdz viņa māja, ja, gan siltummezglu, gan arī mājas apkuras sistēmas atjaunošana vai nomainot malkas katlu, teiksim, krāsni un to, jā. Nu, tad mēs, nu, tad bišķiņ aktīvāk, jā, un principā uz šobrīd mums ir 25, nu, kas ir iesniegts tas projekts termiņā, ir 25 sēkas, kuras gatavs ir un grib, teiksim, pieslēgties pie centrālās siltumtīkliem. To pamata trasi, kas iet, teiksim, pa ielas malu, no kur tā to finansējam mēs.
Paldies, un šis kaut kādā veidā, no šī projekta realizācija kaut kādā veidā atvieglo vai padara kaut kāda tuvāk arī citiem jaunām mājām pieslēgties, ja pēkšņi viņi tā sadomā šobrīd.
Nu,
nē, bet varbūt pēc pusgada.
Atkarībā no tā, teiksim, kāda ir tā siltumtīkla situācija, tas ir galvenais jautājums, pieņemsim. Jā. Teoretiski jau mums būtu pēc kādiem pāris gadiem droši vien pienācis laiks, ka vajadzētu šeit visticamākais, kad nolemt kādā veidā attīstīsies, bet nu te droši vien, ka nepieciešams sagaidīt, kad Saeima pieņems attiecīgas lēmumus, ko novada doma drīkst darīt un ko nedrīkst darīt šai sakarā, teiksim, jā. Mm-hmm. Principā tur paliek iespēja, ka tur var apmēram tajā virzienā var dubultā vēl pieslēgties tie, kam ir tāda interese. Jā, tā trasa būs aizvien. Tas diametrs, un tas ir jautājums, kas ir regulējošais.
Jā,
un pie šī mums klāt vēl ir kaut kāds 3-4 mājas Aspāzijas ielā, jā, kur ir tāda iespēja uzreiz, teiksim, bez kaut kādiem milzīgiem ieguldiem, tikai pievienoties pie esošās trases.
Un šis projekts tātad finansē pilnībā tiem tām mājām pieslēgumu no maģistrāles līdz siltuma mezglam, vai kā? Kas tur tieši ir tas ko tie tās
privāti? Tas, kas ir, tad no trases pieslēgums līdz mājai, siltuma mezglas mājā un, ja nepieciešams, mājas apkuras sistēmas izbūva. Bet cik, es vēl nepateikšu, tāpēc, ka tie maksimālie cipari noziņot, bet tālāk mums sākās par to tāds punkts, par to šī tāds punkts, teiksim, es zinu vienu, kas privāta māja, nu tur nav, mēs tikai startējām kā starpnieki, teiksim, jā, māja ir tā, jā, ir māja, kas ir paņēmusi to pašu projektu, kā saka, ar mērķi, tad viņiem no 8000, uz ko cerēju, šobrīd apstiprināt 3 ir, ja, jo ir atrasts, ka tas neatbilst, ja, tas nav tā. Tā kā cik tur būs grūti teikt, bet kopumā tur diezgan nopietnas summas ir pēc būtības 90%, ja ir viss tā kā atbilst tiem noteikumiem, pa visiem punktiem 90% ir nu, finansējums no malas. Pašiem palik 10.
Pašiem tas nozīmē bioenerģijai vai?
Nē, tas, ka mājas iedzīvotājs.
Mājas iedzīvotājs
to mēs iedzīvotājiem piedalot. Mājas īpašnieku var dabūt, jā. Bioenerģija tikai tagad, lai tas projekts iet ātrāk, teiksim, mēs startējam kā pilnvarotā persona, pieņemsim, jā, tātad mēs iespējams atsevišķos gadījumos varbūt nofinansēsim kaut ko to māju, viņi pēc tam mums atgriezīs, nu, tas jāskatās konkrēti 25 objekti, 25 dažādi cilvēki tur. Dažādi risinājumi var būt, bet virziens ir tas, teiksim, jā.
Skaidrs, paldies. Un šajā pašā slaidā tā piebilde pašā lejā, tajā pašā laikā tiek veikt pasākumu ēku siltināšanai, kur atbalsta ēku atslēgšanu no centrāliem siltumtīkliem uzstādot granulu katlus, daļai finansēt no publiskiem līdzekļiem. Es saprotu, ka tas ir tā kā, nu, tāds kontrasts vai pretnostatījums tieši tai no vienā galā pieslēdzam, cenšamies pieslēgt pie centrālas apkurs otrā galā.
Nu, tas manā skatījumā, teiksim, ir tāds, zināms, nu kā saka, dīvainība, jā, ja no vienas puses valsts izsludina programmu, kad vajag samazināt tos P10, man liekas, vai kā viņas ir, tie tās mikrodaļiņas, kas veidojas no skursteņiem, no katliem, no veciem katliem un no granulām. Jā, tad vienā pusē mēs taisam šādu projektu, otrā pusē Mierielā 6 ēka, tagad nākošā ir iesāktas Darbielā 5, un vēl kaut kāds divas jau vai trīs ir izdarītas, jā, pāriet, slēdzās nost no siltuma, un kurinās tālāk granulis, teiksim, jā, un finansē to ar kapitāla atlaidi Altums, jā, tad ar vienu kāju tur ar šo. Nu, mēs uzrakstījām Altumu sarakstīju, protams, mums smuka atbildi, kad visi dokumenti piestādīti atbilstoši, pas atbilst, Talis izrādās nav valsts pilsēta, kurā, teiksim, jādod prioritāti centrālajai siltumapgādei. Nu, bet no tas, kas, ko es teicu, jā, tad šobrīd arī likumdošanā ir, es zinu, ka dažas pašvaldības ir gājuši un izsludinājuši, izdevuši saistošos noteikumus par to, ka nedrīkst, ko drīkst, ko nedrīkst, kādas zonas ir pilsētā, kur vajadzētu, jā, bet ir dažas pilsētas, kas ir atkal pārsūdzējušas un šo saistoci noteikumi ir atcelti. Jā, un šobrīd Saimā ir enerģētikas likuma grozījumi iesniegt, nu jau gan 2 gadu viņi tur vēl kas visvisādāk, bet tajā ir kaut kā 2 punkti ielikt, kas atļauj pašvaldībai šo jautājumu izskatīt un tad pieņemt kaut kādas noteikumus, jā, vai tā ir vecpilsēta, vai tas, kur noteikt kāda veida apkuras var būt.
Mhm. Tātad šobrīd pašvaldībai, es saprotu pareizi, šobrīd pašvaldībai nav tiesības to...
Principā nav, jā.
Jā. Labi, skaidrs, un par to piebildes...
Nu, tāds pilnīgi likumīgs, jā, nav, tas tā ir. Jā. Līdz ar to tāpēc tādu projektu arī ieteiksim, jā. Un jā. Cilvēki, nu, teikšu tādi īvaini daži.
Skaidrs. Tad vienkārši tā piebilde, tas bija nu, tāds neliels, tā kā...
Tas bija aktuāls, principā šis slaids ir no maija mēneša, tad bija aktuāls, tad mēs vēl nebijām sarakstījuši vēstulītes gan Altumam, gan te solīka ekonomikas ministrijai, kaut ko teiksim, jā, no... Tagad es saņēmu atbildi no Altuma, jā, kad... Katla pase raksta, ka tur ir 95%, jā, šitie izmeši tur nav nekādi, jā, un viņam nav iemesla šo projektu atteikt.
Mm-hmm. Skaidrs, labi, paldies.
Pagrabā tiek uzbūvēta katla māja, gar mājas siena tiek uzvilkta skurstenis, nu, miera seši, nu, taisa jau smuki to ļoti labi, ka viņi siltina, jā, nu, gan māja smuka, gan siltums viss pārējais, jā, bet, nu, cilvēku uz to ir parakstījušies un viss, jā.
Bet tā pēdējais precizējušos jautājums, tad pašvaldība patiesībā joprojām šeit neko nevar īsti nu, kaut kādā veidā mainīt, izņemot to, kā stimulēt šo te centrālu apkuras kaut kādā veidā tādu pozitīvāku.
Nu, es tik dzīļu nezinu, ko pašvaldība var, ko pašvaldība nevar. Jā. Nu, man tā liekas, ka, jā, nu, piemēram, ir pilsētas, kur ir pieņemti tie noteikumi un darbojās. Jā. Tad, nu, es sapratu, ka tur tiek veikts arī nesaukšu vārdā, jo es nezinu, kā konkrēti kurs tās ir, teiksim, jā, no siltuma, ko es zinu. Jā, bet, nu, tur jābūt droši vien milzīgai gribai un pārliecībai, jā, un tad droši vien, ka var atrast kaut ko arī varbūt stingrāk.
Jā, paldies. Vai vēl jautājumu? Tad es atļaušos no savas puses to, ko kolēģis pirmit ar jautājumu par to, tiem jauniem projektiem, kad pievienojas mājas klāt pie siltuma tīkliem. Šajā periodā uz otru pusi arī kaut kas ir noticis, varbūt ir kādi,
kas
ir attiekušies jā, šajā periodā.
Nē, nu, ja es pēdējos 3 gados vienu vai divas mājas ir attiekušās privātās, jā. Bet bez šī projekta mums jau ir uz šobrīd kaut kur pār pa 30, un mēs jau slēdzam katru gadu pa kādām.
Nu, katrā ziņā tā dinamika ir pozitīva.
Dinamika ir,
pieslēgšanas virzienā. Jā, tas ir labi.
Klasiski, teiksim, cilvēks saka, man nevajag, bet tā, ka viņam tā trasi novelk blakus, viņš satiek kaimiņu, un tad viņš atceras, ka viņam ir katlumai pagrabā, un tur ir stāvas treps, un gadi iet jau tur, jā.
Tas arī līdzīgi kā kanalizācija.
Ieliek man ar to siltumu mezglu, un tā diezgan daudz ir.
Labi, jā, kolēģi, jā, ja jautājumi vairs nav šobrīd, tad jā, es saku paldies par ziņojumu. Jūs paldies, jā. Tā, nākamais mums ziņos Ēriks Zaporožets par SIA atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības piejūra 2024. Gada pirmā pusgada darbību. Kur tad ir? Labi. Jā, labi. Pirms sākam nākamo jautājumu, Marim bija jautājums Dairis Larīs Lovinskai par bioenerģiju. Ja?
Jā, labrīt. Man jautājums, jūs nosaucāt tur kapitāla sabiedrības, kurām ir vairāk kā 51%, kurus mēs skatām pusgadā.
Jā.
Bet tad kāpēc mēs vispār skatāmies tā uz bioenerģiju? Tur mums vispār nav neviena kapitāla daļa. Varbūt var apgaismot man, lai man ir skaidrs.
Starp pašvaldību un bioenerģiju noslēgtajā līgumā ir punkts par to, ka arī bioenerģijas divas reizes gadā sniedz šo atskaiti par funkcijas izpildi pašvaldībai.
Tas ir pilnvarojuma līgumā, jā? Nē, bet
deleģēšanas līgumā. Jā.
Deleģēšanas līgumā, jā. Jā.
Ok, sapratu, paldies.
Tu arī pirmīt pats, arī Zorības kungs arī pirmīt minēja pirms sanāksmes, ka viņam tas ir iekšā šajā līgumā.
Bet tad man ir papildi jautājums par šo tēmu, tad tas līgums mums. Jeb kas ir ierakstīts, nezinu, 20 gadu vecā līgumā, ja viņš ir pretrunā ar mūsu noteikumiem, pēc kura mēs šo te vispār šodien esam sapulcējušies, tad kas tas tāds ir? Un kas tā vispār par deleģēšanu? Beig galā. Siltuma apgāde mēs taču nedeleģējam. Sabiedrisks pakalpojums. Es nezinu, kas tā ir līgumā rakstīts, un patiesībā pat negribētu zināt, bet nu, varbūt ir vēlams tikt vienreiz tā kā
nelielā skaidrībā par tēmu, ko mēs no kuras uzņēmumu gribam un negribam.
Nu, ir vērts paskatīties katrā ziņā noteikti, jā.
Jo, paldies par informāciju, bet, nu, es teikšu, pašvaldībai šeit nav burtiski nekādas ietekmes uz uzņēmuma darbību tajā ziņā, kā mēs to realizējam par savu kapitāla sabiedrību.
Labi, jā, paldies. Labi, tad par sīvu atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības piejūra pirmā pusgada darbība. Lūdzu.
Labdien. Vēlākārt, izmantojot iespēju, es gribētu jums pateikties par atbalstu mūsu lielā projekta īstenošanas laikā un arī apsveikt ar to, ka veiksmīgi tātad Bioloģiskā Nordam atkrituma apsaimniekošanas projekts tā kā nodots eksploatācijā. Šobrīd notiek testēšana visu iekārtu, kas turpināsies tātad visu augustu septembri līdz 31. Oktobrim. Lai mēs viņu palaistīju eksploatāciju pilnā apmērā. Tā kā, ja vēl kāda interesē ir paskatīties, kā darbojas tā kā šīs objekts, tad laipni lūdzu. Piesagadies, mēs jūs uzņemsim, pastāstīsim, parādīsim. Nu, šobrīd tad pa pirmo pusgadu 2024. gada. Tad galvenie finanšu rādītāji, kopēji ieņēmumi. Tad kopēji ieņēmumi pusgadu laikā sasniedz 3.300.967, kas sastāda 97,6%. Tātad kopēji izdevumi sastāda tātad mazāk, 89,6%. Tas ir arī saistīts to, ka mēs centāmies un saprotam to, ka ļoti lēni notiek apsaimniekošanas maksas pieņemšanā. Tātad optimizējam attiecīgās izmaksas un ļoti skrupulo skatāmies kopējas izdevumus, lai mēs būtu finansiāli teiksim, tā stabili un droši. Un tātad peļņa pēc visiem nodokļiem nomaksas sastādā tātad 11.804 eiro. Tas ir tātad pa 4% tā kā vairāk. Un nesasniedzot to plānu, ko mēs bijām paredzējuši tēriņā pirmajā pusgadā, tad vēl es uzsveru, ka ļoti skrupulozi skatāmies pie izdevuma daļām, lai nepieļautu, lai mēs neieslīgstu kā kārkal finanšu grūtībās. Galvenie finanšu rādītāji, tātad pa mēnešiem nākošais fails, tātad 6 mēnešos, tātad ir apgrozījums, plāns bija 3.200.000, tātad plāns ir izpildīja 3.131.000, tātad peļņa 12.000, nu nopaļoties jau 11.800. Izmaksu struktūra, tātad rašanas izmaksas sastāda 89%, teiksim, tādas sīkos komentārus pasniegs ekonomiskais nodaļas vadītāja. Tātad pārdošanas izmaksas 109, tā saistīts ir ar bio transporta iegādi, to, ko mēs iegādējamies arī, lai uzsāktu šī gada 1. janvāri bioloģisku atkritumu savākšanu. Un administrācijas izmaksas ir mazāks, tāpēc, ka tātad notiek jurista un apusa darbinieku štatu aizpildīšana. Tagad, principā, mēs atradām arī apus, kas veic, tas ir reģistrācija visu plūsmu, atkritumu plūsmu. Tas tāpēc rada tādu ekonomiju. Procentu izmaksas maksājuma, tam līdzīgas izmaksas mazāk ir, jo mums samazinājās arī iepriekšējā periodu un beidzās arī Svetbankā līzinga maksājumi. Māri paskaidros, tad kādi paliek iztermiņa un ilgtermiņa kredīti. Ieņēmumi un izdevumi ietekmējuši faktori pret plānu, tātad ieņēmumi 27. gada pusgadā mazāk nekā plānots par minus 2,4%, jo savāks mazāk nešķirot uz sadzīves atkritumu nekā bija plānots, pa 190.000 mazāk ir citi atkritumi, savukārt realizējis vairāk otrreiz izevielu nekā bija plānots, tā skaitās tikla iepakojums, kartons, makulatūra un, ja nebūtu brīnums, arī petpudeles. Kas iet iekšā. Mēs arī uzsākām principā ar otro pusgadu attīstīt jaunu iepakojumu veidu tetrapaks, tad parādījās tirgu tātad pārstrādātāji, kas ņems uz pārstrādi tetrapaks. Izdomu 24. gada pusgada mazāk nekā bija plānots, tātad pa 10%, jo realizēts mazāk mehaniski apstrādāt atkritumu uz vidas resursu centru, nekā bija plānots pa minus 250 tonām mazāk infiltrāta attīrīšanas izdomi. Tu es gribu vērst uzmanību uz to, ka infiltrāta stacija jau strādā šobrīd tādā avārijas stāvokli, ko mēs tā gada sākumā tenderējam jaunu iepirkumu attīrīšanas iekārtu. Un tagad jau skaidroju, tas viss ietilps poligona attīstības plānā, kas bija akceptēts 21. Gadā. Un tad mēs centāmies apzinājām attiecīgās tehnoloģijas, kas ir kā osmoz attīrīšanas iekārts un arī citas attīrīšanas iekārts, ko šobrīd izmanto gan Eiropā, gan arī citās, teiksim, valstīs. Tad mēģinājām gūt arī pieredzi, teiksim, saviem Lietuvas kolēģiem, kādas tehnoloģijas viņi izmanto. Tas ir infiltrēta attīrīšanas iekārtām, sastādījām visu to iepirkumu procedūru, iztenderējām jau februārī, bija divi protesti no pretendentiem, kuri izgājām cauri visiem iepirkumu birojiem un tā tālāk un tālāk. Un tagad, ja es nemaldos jūlija mēnesī, tad noslēdzās arī iepirkums. Un tad tā būs cita tipa, moderna tipa attīrīšanas iekārta bez ķimikāliem visiem tiem chloriem, salskābiem un tā tālāk. Tas, kas attīrīs netīros piemaisījumus infiltrātā, izdalo tīru ūdeni un duņas. Jā. Tad mēs ejam šobrīd pie šitā plāna. Poligona pievaceļu izveidošanas izmaksas, tātad arī mēs šobrīd pārcam uz nākošo, tāpēc, ka iet visa tā saucamā pārklāšanas, arī bija izsludināts iepirkums, lai saprastu, principā, kādi ceļi būs jāuzlaba, kādi nē, tas ir domāts uzbraukšanas uz kalna, lai varētu arī tālāk veiktu planēšanu un pārsekšanu. Riepu iegādes remonta izmaksas, remonti traktoru tehnikam, automašīnām pārcelties gada otro pusgadu. Tātad mēs kādā gadījumā ļoti skrupulozi plānojam finanšu izdevumus. Liela izmēra attietuma realizācija tika uzsākta vēlāk nekā plānots jūnijā. Tas ir domāts lielgabarītē, jo tas bija saistīts ar to, ka mēs palaidām divās plūsmās, tātad pa pirmā plūsmā pa zaļo koridoru visi plasmās satrošie atkritumi, kur nebija nepieciešama notifikācija no valstības dienesta. Un otra daļa, kas ir lielgabarīta atkritumi, arī tas ir uz reģenerāciju, kur bija nepieciešama veikt notifikāciju gan Lietuvas, gan Latvijas pusē, plus nokārtot visu apdrošināšanas formalitātes. Un tātad, principā, ar jūliju mēnesī sāka iet arī šī plūsma projām. Plānoti BNA investīcijas kredīja procesu maksājumi mazāk nekā sākotnē plānots, tāpēc, ka bija tā, ka veidojot to kredītu politiku, bija tā, ka paredzēs, ka maksājumi būs katru mēnesi, bet piestādot grafiku, pa tiem procentiem ir tiek veikti maksājumi vienreiz ceturksnī. Sniegta pakalpojuma apjoms. Tātad ieņēmumi no pamata darbības, tas ir pēc grāmatvedības konta 6.1.10 konts, tas ir nešķirot sadarīt atkritumi. Tas ir to, ka atvēt paši klienti uz staciju plus poligonu, tātad tā ir 90,9%. Ieņemumi notreiz izēvielu realizācijas un laukumiem ir, kā redzam, ko es jau paskaidroju, tātad ir skrupulozi strādājot pie šķirošanas procedūram ar iedzīvotājiem, gan arī šķirošanas stacijas, kur pamainījām arī šķirošanas tehnoloģiju un jauno, teiksim tā, izēvielu izņemšanu no šiem materiāliem. Ieņemumu no sadzīves atkritumu savākšanas, tas ir to, ko mēs veicam paši, tas ir 6.1.18. Konts pēc grāmatvedības, tad tur ir 98,8%. Paši tas konta atlaides neliels pieaugums, tas aizstīts ar tukumu namiem, to, ko mēs maksājam par administrēšanu, maksas savākšanu. Ieņēmumi no citu no metalūža realizācijas un citi ieņēmumi no dažādiem pakalpojumiem. Tas ir konteineru noma, transporta pakalpojumi un citi. Ja. Bilanca struktūra. Bilanca struktūra es gribētu, lai pat to, ko dokumentē ekonomisti par aktīviem un saistībām. Tāpēc Māra var piebiedroties. Tas būtu viņas fails. Ja. Lai mēs saprastu principā arī tas izmaiņas, plusi, minusi. Māra varbūt. Pie mikrofona.
Es lūgtu, ja ziņojat, tad nāciet pie mikrofona, jo komitejas tiek raidīts publiski, un tad skatītāji neredzēs, nedzirdēs.
Tātad par bilanču struktūru aktīvi ir pieauguši pret pagājušo gadu galvenokārt uz pamatu līdzekļu un nepabeigtās celtniecības izmaksu pieauguma rēķins saistīts ar BNA projekta realizāciju. Ir nedaudz lielāk apgrozāmie līdzekļi nekā pagājušajā gadā, kas sastādās no krājumiem, debitoriem un naudas. Pašu kapitāls attiecīgi ir arī lielāks par 15%. Saistības ir pieaugušas saistībā ar šo BNA kredīta izmaksu pieaugumu. Un attiecīgi īstermiņa saistības ir samazinājušās pret pagājušo gadu, jo pagājušā gada bija saņemts avans no CFLA. Šogad šāda avansa nav. Nu, tas ir par bilances struktūru.
Nu, mēs varam tā kā... Varam informēt to, ka teiksim, tā ilgtermiņa kredīta saistības mums ir 12,8 miljonu apmērā un iestermiņa 2,3 miljonē. Ja? Tātad, principā, visi kredīta saistības, kas ir saistītas 150 tūkstoši, tas bija...
Tas ir vecais,
vecais kredīts, jā, vecā iepriekšējais.
Kuru mēs beigsim maksāt 25. gada martā, savukārt BNA kredītu, kas ir 3 miljonu apmērā, mums pamatsums atmaksas ir sākot no 25. gada aprīļa.
Jā.
Un šobrīd mēs maksājam tikai procentus.
Jā, paldies. Jā, tad nākošais mums ir debitoru dinamika, pirciem pasūtētie parādi uz pirmo pusgadu, kas ir konsolidējis uz mēneša beigām ir 625 tūkstoši. Tā skaitā līguma atkrituma savākšanā. Nu, kopēja debitoru parāda 654 tūkstoši, bet tas ir, teiksim, tā viņš mainās arī katru mēnesi, jo mēs izstādām rēķinus attiecīgi līdz 15.30. datumam, un tad viņš arī iet iekšā tajā saucamajā statistikā. Tā šobrīd ir bezcerīgi debitori, tad šobrīd ir debitori uz 30. jūniju, kopā sastāda 8 tūkstoši, summas no 20 eiro. Līdz 20 eiro, kas mazāks par parādu atgūšanu izdevumiem 153 klienti, sastāda 1700 summas no 20 līdz 415 eiro. Visiem klientiem nosūtīs ar brīdinājums vēstules, ierakstīts vēstules 113 klientiem. Juridiskās personas tad notiek maksāt nespējas procesi, tas ir Sijā Tauriņš, Sijā Tukums, Taimiņš, es atvainojos, ja pateicos, Tukuma Rente un Sieja Kaltenes Zivis, tad trīs klienti par 1383 eiro un juridiskās personas. Ienesīguma radītāja koeficienti, tātad EBITDA rentabilitāte sastādā pirmajā pusgadā 8,79%, bruto peļņas rentabilitāte 10,1%. Ekonomiskā, nu, ļoti svarīga ir, principā, kopēja likviditātes, tātad tur arī tas bija CFLA avansa ietekme, tātad kopēja likviditāte nākamā perioda izmaksās ir 1,49. Tas ir pietiekami labs radītājs, un ar saistību, teiksim, īpatsvars bilance ir 86%. Investīcijas, nu, paņemam tāds galvenās, tātad investīcijas bija galvenākā saistīts ar konteneriegādi, tāpēc līguma paplašanāšana, tas ir savākšanas širošanas nozare, 45 tūkstoši. Tālāk, portatīvas dators un nav, tas bija rašanas nozarei, širošanas savākšanas nozarei, portatīvas dators savākšanas širošanas nozarei, viettelefons rašanas nozarei, širošanai, trieciens krūgriez, tas bija mehāniskai bāzei, un širošanas nozarei arī planšete, tas ir savākšanai, ja, tā kā ekipāžām. Būtiski strateģiski mērķi bija izpildi, tātad mums bija svarīgi ļoti pabeigt termiņā laicīgi ar arī būvniekiem BNA projektu būvniecības darbi. Viņi paveikti visi tā kā termiņā, pat ātrāk. Līdz 31. jūlijam bija paredzēta, bet mēs jau 18. jūlijā viņu jau tā kā nodevām eksploatācijā, saņemot visu attiecīgi, ar šobrīd nokārtojas visi arī dokumenti ar CFLA, visām apdrošināšanām un tā tālāk. Iegādāti visi konteineri, kas nepieciešams visu gadu garumā strādāšanai, tā skaitā arī BNM, dalītā vācu vākšana publiskajā sektorā kopā izvietoti 807 zvanu konteineri, no tiem stikla, 423 jautājumi iepakojumi, 384, tas ir kopā sadalās arī pa novadiem. Dalītas vākšanas privatā sektorā kopā izvietoti 1435 konteineri, no tiem stikla iepakojumiem 575 un jautājumi iepakojumi 860. Biokonteineri šobrīd strādā, ko cilvēki noslēguši līgumu 49, Un tekstu savašanas konteineri šobrīd, kas uzstādīti abus divos tā kā novados, ir 28. Aktualitātes tad īstenot kohezijas fonda līdzfinansējuma projektu tādu bioloģisko Nordam atkritumu pārstādes iekārtu izvēdu poligoni, kas izmanto NRO pārstādu metodi līdz 31. Tātad, oktobrim, tad, kad mēs pabeidzam pēc visu tā grafika testēšanas darbus. A kategorijas piesārņojušas darbības atļaujas izmaiņas, ņemot vērā arī bioatkritumu savākšanu pārstādi, tad būs iekļauts iekšā pārklāšanas materiāla tehnisko komposta, procentuālu daudzumu sastāvu pēc LED ierosinājuma. Šobrīd mēs arī testējam šos procentus, kā arī attīrīšanas iekārtas. Poligona jāmāra infrastruktūras, tehnoloģiskā tā kā, attīstības, šūnas izlaidzīgas pārklāšana, tehniskās spēcīgās sagatavošana iepirkuma procedūrai, tad tas ir to, ko mēs šobrīd izstenderējam, šobrīd jau notiek jau izskatīšanam. Tad atkrituma apsaimniekošana reģionāla centra izveidošanā, un Naikar DF tad reģenerācijas iepirkuma procedūra un darbu turpināšanā. Tas ir tie materiāli, kas aiziet uz reģenerāciju. Riski, operacionāli riski, mēs saskatījām, ka investīcijas varamā kohēzijā, kas ir plānā 2027 piesaistīja projektu sagatavošanas speciālas atalgojumi. Šobrīd mēs ar otru valdes locekļu principā skatāmies arī par projektu vadītāju uzdevām attiecīgi jautājumus sagatavot to redzējumu, kā mēs gatavosim pieteikumus nākošiem periodam. No finanšu riskiem mēs redzējām, ka tas ir nešķirot sadarījus atkritumu savākšanas maksas un noglabāšanas tarīvu atstaprināšanas termiņa. Tad gribētu teikt, ka ja savākšanas maksa kavējās, tad ar noglabāšanu iekļaut iekšā visu to bioloģisko plus izmaksas, kas aizstītas ar attīrīšanas iekārtu un pārklāšanu, tad mēs sniegsim iekšā kaut kur uz oktobra mēnesi, ja? Es saprotu. Krimināla procesa izskatīšana un lēmuma termiņa. Man komentāru nav. Priekšlikumi saimnieciskai un finansiālai darbības uzlabošanai. Tātad BNR rūpnīca darbību sākšana. Ar 1. Tātad augustu mēs nodavām viņu tā kā testēšanā. 5. Augustu mēs sākam lādēt pirmos divus tuneļus līdz 31. Oktobrim. Tātad notiek visa testēšana, gāzes atsūknēšanā un visu parametru pārbaudīšanā. Sagatavošanu darbus jauniem kohēzijas fonda līdzekļu piesaistēji, atbilstošie Zemļukurzemes atkrituma apsaimniekošana reģionāla plāna 2003-2007 redakcijai, ciešākā pašvaldības darbības sabiedrības iedzīvotājiem informēšana, izglītošana, kur es uzskatu, šobrīd darbs ir labi iet nostādīts arī, un aktivizēt iepakojumu dalītu vākšanu privātā sektora, mazinot piesārņojumu NSA un it sevišķi zvana tipa konteineru sabiedrības sektoros. Tur mums rādā šobrīd diezgan veiksmīgi izglītības speciālis. Mēs izveidojam poligona tai savā mazai zālītē izglītības klase, iekārtojam viņu. Un tur notiek, teiksim, tāda izglītības speciālis norganizē izbraukuma apmācības gan bērniem, gan arī piesakās tā kā, neteiktu delegācija, bet tā kā cilvēki, kas interesējas. Un tāda tur notiek šobrīd jau pastāsta gan par vispār par atkritumiem, par širvošanu, par veidiem, par sastāviem un tā tālāk. Ja? Tas ir darbs, tātad, principā, ko viņi dara ar skolām, ar mācību iestādēm un arī darbs ar uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Nu, tas man īsumā it kā viss. Paldies. Varbūt komentāri ir vēl otram valdes locekļam Gaitam Celmam.
Jā, ja drīkst, es varbūt īsumā pastāstīšu par Eiropas fondu piesaisti, ko mēs plānojam un ko mēs plānojam iesniegt, protams, saskaņot ar dalībniekiem. Patreiz ir atkritumu nozarē ir izsūtīts divas aktivitātes, atkritumu dalītā vākšana, atkritumu šķirošana, pārstrāde un reģenerācija. Ir jau atkritumu šķirošana, pārstrāde, reģenerācija jau pirmā kārtā ir veikti pirmie iesniegumi, kurā mēs neplānojam startēt, līdz ar to arī jums neinformējam par to, ka mēs plānojam. Otrā kārta patreiz šajā uzsaukumā šajā aktivitātē tiek patreiz saskaņot noteikumi. Visticamāk tiks šī gada pēdējā ceturksnī arī pasludināts uzsaukums. Šajā kārtā mēs plānojam piedalīties ar aktivitāti dalīti vāktu bioloģiski nodomu atkritumu savākšanas transporta līdzekļa iegāde. Tas ir mazemisijas, jeb nulles emisiju, neemisiju automobīlis, kas ir praktiski, nevis praktiski, bet tas būtu tā kā elektroautomobīlis, ko mēs varētu veiksmīgi integrēt mūsu sistēmā, par cik mēs nodarbojamies ar bioloģisku nodomu atkritumu pārstrādi, kuras rezultātā ražojam elektrību, līdz ar to tas mums būtu tā kā bonus, ne tikai finansiāli izdevīgi, bet arī visai mūsu teiksim tā, atmosfērai. Otra aktivitāte ir atkrituma dalītā vākšana, kur līdzīgi kā iepriek, otrai aktivitātei tiek patreiz tiek izstrādāt noteikumi, un gadu pēdējā ceturksnī viņi tā kā gatavoja plāno uzsaukt. Līdz ar to reāli es domāju, ka tas būs nākošais gads, un te es gribētu pieminēt, ka viena no atbalstamām darbībām ir atkrituma dalītās savākšanas laukumi un savākšanas punkti, tā skaitā pazemes daļai iedziļināto viedo konteineru izveide. Šajā aktivitātē var piedalīties arī pašvaldības, to iestādes un pašvaldību kapitāla sabiedrības. Mēs izvērtēsim šo situāciju, jo jāpiebilst tas, kad jebkurai aktivitātei, uz ko mēs startējam, ir jābūt Ziemeļa Kurzemes reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plānā apstiprinātām. Patreiz mēs skatāmies tikai uz tām aktivitātēm, līdz ar to mēs saprotam, ka šīs aktivitātes tiks atbalstītas, protams, ja jūs būsiet tā lēmuši kā dalībnieks, un mēs varēsim pretendēt reāli uz atbalstu. Šajā aktivitātē atbalsts ir 55%, arī pie iepriekšējās aktivitātes, kur atkrituma šķirošana pārstrādes ģenerācija, arī ir 55%. Turpmāk vēl būs trešā kārta aktivitāte, atkrituma šķirošana pārstrādes ģenerācija, tur būs iekārta modernizācija, bet tas attieksies tikai uz šiem atkritumu reģionālajiem centriem. Tas ir tās darbības, kas ir nu, konkrēti, es gribētu teikt, poligonā un tām struktūrām, kas apkalpo poligonus, šīm šķirošanas stacijām, ko mēs tā kā plānojam modernizēt. Šajā uzsākumā būs 85%, bet tas visticamāk būs nākamā gada otrā pusē kaut kur. Tas man viss.
Jā, paldies par ziņojumu. Pirms uzsākamā jautājumu es došu vārdu vecākajai kapitāla sabiedrības pārvaldības speciālistei Dairai Sorinskai. Lūdzu.
Tātad Piejūra 2024. gada pirmajā pusgadā savu neto apgrozījumu sasniedza 3.130.967 eiro apmērā, kas par 340.054 eiro ir lielāks nekā 2023. gada pirmajā pusgadā. Salīdzinot ar iepriekšējo periodu, sabiedrības peļņa ir samazinājusies par 125.083 eiro. Taču nestoties uz to pārskata, periodu sabiedrība noslēdz ar 11.804 eiro lielu peļņu. Uz 2023. gada 30. jūniju, es atvainos 24. gada 30. jūniju, sabiedrībai nav nesekto zaudējumu, bet ir uzkrātā nesadalītā peļņa 1.003.398 eiro apmērā. Bilances kopsumma uz šī gada pusgadu ir 17.442.608 eiro, kas salīdzinot ar iepriekšējo pārskatu periodu ir pieaugusi par 63,74%. Pieaugums ir galvenokārt saistīts ar BNA projektu realizāciju, ilgtermiņu ieguldījumu bilances vērtības 30. jūnija ir palielinājusies par 6.697.136 eiro, tas ir salīdzinājumā ar 23. gada pirmo pusgadu. Debitoru kopsumu salīdzinot ar 23. gada pirmo pusgadu samazinājusies minimāli, apmēram par 0,21%. Ilgtermiņa kreditoru kopsumu bilance ir pieaugusi par 7.661.703 eiro, un pieaugums arī ir saistīts ar BNA projektu. Kopējais likviditātes koeficients uz 2024. gada 30. jūniju ir optimālajā līmenī, un tas norāda uz sabiedrības spēju sekt savas īstermiņa saistības. Sabiedrības saistība īpatsvars bilancē sasniedz 0,87, un uz 2024. gada 30. jūniju sabiedrībai ir brīvi apgrozāmie līdzekļi 507773 eiro apmērā.
Attiecībā uz investīciju un iepirkumu plānu izpildu sabiedrība darbojas kā plānots, bet jā, tas, uz ko es varbūt gribu vērst uzmanību, neskatoties uz to, ka pusgada sabiedrība ir noslēgus ar peļņu, tad šobrīd tieši aktuālākie jautājumi ir tieši par atkritumu pārstrādes un pašvaldības apstiprinātās NSA apsaimniekošanas maksas pārskatīšanu, jo šie ir tie darbības veidi, kas sabiedrībai pusgadā ir radījuši ievērojamas zaudējumus 165 tūkstošu apmērā, un ilgākā laika periodā šo tarifu nepārskatīšana var radīt risku stabilas naudas plūsmas nodrošināšanai. Paldies.
Jā, paldies. Paldies. Tā pie jautājumiem Gaidis Bērziņš. Lūdzu.
Jā, labrīt. Daži jautājumi. Paldies jau pirmkārt par prezentāciju. Es sākšu varbūt ar ieteikumu. Man personīgi interesētu informāciju par noslēgto līgumu ar patērētājiem dinamiku. Respektīvi, ja jūs nākamreiz prezentēsiet, man būtu lūgums šādu informāciju ietvert prezentācijā, nu, lai var redzēt, kas mainās tieši šajā jomā, jo mēs ik pa brīdim runājam par atkritumu savākšanas, nu, nevis no savācēja puses, bet no patērētāja puses problēmu jautājumiem, un ik pa brīdim arī pavasaros aktivizējās jauna līguma noslēgšana, bet gribētos šo informāciju redzēt arī jūsu pārskatā. Tas būtu par ieteikumiem. Jautājums ir par gada, ne, bet par pusgadu pārskatu. Droši vien tas attiecās ne tikai uz pusgadu, bet tad par to, kā jūs veicat amortizāciju zeme, ēka un būvis, tātad šai pozīcijai. Es skatos, pusgada griezumā jums ir mīnus 16,14%. Tas ir atbilstoši metodikai vai atbilstoši kam un šim te jautājumam. Tad ir otra daļa arī, vai varbūt nav nepieciešams pārvērtēt šos nekustamos īpašumus, lai attiecīgi tā tad noteikti šo īpašumu reālo vērtību, kas noteikti ietekmē bilanci.
Pirmkārt, visi pamatlīdzekļi, kas saistīts ar BNA projektu, viņiem vēl amortizācija netiek rēķināta. Tikai tad, kad tagad sākot no augusta mēneša sāk veidot pamatlīdzekļu kartiņas, un viņas tiks izveidotas, arī tiks rēķināts šīs te pamatlīdzekļu amortizācija. Tātad šeit ir esošie pamatlīdzekļi visi un šo esošo pamatlīdzekļu amortizāciju, izņemot BNA projekta šie te pamatlīdzekļi.
To es saprotu, paldies par skaidrojumu, bet tas mans jautājums ir saistīts ar to, ka, nu, ja jums pieder ēkas būvis, nu, vienā brīdī jums tā amortizācija nonāks līdz vērtībai nula, bet, nu, mēs jau zinām, ka dabā droši vien tomēr nu, tie īpašumi kaut ko maksā. Un ik pa brīdim nu, tādās situācijās notiek arī šo īpašumu pārvērtēšana, pieaicinot nekustamā īpašuma vērtētāju un attiecīgi tad arī nu, tas izmaina bilanci.
Bet mums jau ļoti daudz pamatlīdzekļu ir saistīti ar RF līdzfinansēm, kuriem ir šis te amortizācijas periods daudz garāks arī. Un šī amortizācija, ko mēs uzrādām, tā ir tikai mūsu līdzfinansējuma daļa, reāli apmēram kaut kādi 15% apmērā no tiem RF projekta tiem pamatlīdzekļiem un, protams, pilnā amortizācija no tiem pamatlīdzekļiem, ko mēs iegādājāmies paši par saviem līdzekļiem.
Nu, labi, paldies par skaidrojumu. Tad nākamais jautājums būs par debitoriem. Es varbūt īsti nesaprotu, kāpēc jūs šai prezentācijā esat vienu slaidu izdalījuši ar salīdzinošu nelielu summu, 8096 eiro, kas ir šaubīgā debitora. Kaut gan kopumā debitoru apmērs jums ir virs 600 tūkstošiem. Un kas ar šiem debitoriem tiek darīts? Nu, to, kas ir tajā vienā slaidā, to es redzu. Bet tur ir tikai, kā es saprotu, 8096 eiro. Un nu, cik ilgi viņi jums atradīsies bilancē, ja šie debitori ir neatgūstami kaut kādu daļu?
Tā, kas attiecās uz debitoriem, tad katru mēnesi mēs sniedzam pakalpojumu un rēķinu par sniegtiem pakalpojumiem izraksta mēneša beigās. Mm-hmm. Un tas parāds veidojas uz pirmo datumu, kas arī šeit atspoguļojas. Samaksa ir klientiem jāveic 15 līdz 30 dienu laikā. Līdz ar to arī sanāk, kad uz mēneša beigām tas parāds ir nu, tik liels, cik viņš ir par konkrēto mēnesī sniegto pakalpojumu apjomu. Savukārt no visiem debitoriem bezcerīgie, tā kā mēs arī esam uzrādījuši 8096 eiro apmērā, tāds viņš bija uz gada sākuma un tāds viņš arī ir šogad un mēs pārskatīsim gada beigās, kad jau skatīsimies atkal šo situāciju, kas būs, bet viņa nav, nu, šie bezcerīgie debitori nav šobrīd būtiski pieauguši, viņi tāda arī ir.
Tad, ja es pareizi saprotu, respektīvi, tad tie ir izrakstītie rēķini par iepriekšējo periodu un tie bezcerīgie vai šaubīgie debitori jums
viņi
ir tikai
8060 eiro
apmērā. Ja?
Tad, principā, tā situācija ir uz pirmo pusgadu un jūlija mēnesi jau šī summa jau, principā, tika tā kā nomaksāta.
Nu, uz šo brīdi dabīja, ka liela daļa jau no šiem debitoriem ir jau apmaksāti, bet mēs nevaram uz konkrētu dienu jums nu, tā kā pateikt, cik ir šodien konkrēti atlikums no šiem.
Mm-hmm. Labi, skaidrs, paldies.
Jozefa Kļava pēc tam valdes pinkāns.
Labdien! Mani jautājumi būtība būs tāda, ņemot vērā, ka Celma kungs izstāstīja, kad uz priekšu ir arī ļoti lieli plāni saistībā ar uzņēmumu attīstību, bet paskatoties jūsu bilances rādītājus, jūs jau šobrīd ļoti, ļoti esat atkarīgi no ārējiem finanšu avotiem. Piekrītat vai nē?
Ja? Protams.
Jo saistība īpatsvars bilancē ir šie te 87%, Es bišķi pieapaļoju, pie kam šis rādītājs arī ir pieaudzis viens pusgads pret otru, ja? Paskatoties šīs milzīgos kreditoru parādu summas, nu, kad tad būs vai nebūs tā robeža, kā jūs paši jūtat, kad, nu, kā lai pasaka, kad tās kredīta ņemšanas iespējas jebkurā gadījumā apstāsies, ja? Nu, viņš nav nosacīts kredīts, tie ir nākamo periodu ieņēmumi, tur ir lieli, kuri lēnām un pakāpeniski norakstās, ja? Bet būtībā, nu, tā kā tā, nu, tā ir jūsu atkarība no ārējiem finanšu avotiem. Un mans jautājums bija tāds, nejaut tur rādīta pirkstu un tā tālāk, kā jūs paši domājat, pie kāda tad šī te procenta, nu, kā teikt, nu, lai jūsu stabilitāte, jeb nestabilitāte, nu, kā teikt, nemainītos, nu, kā jūs paši esat kalkulējuši, plānojuši un tā tālāk. Tāds jautājums ir.
Jā, paldies. Jebkurā gadījumā, kā es iepriekš minēju, startēt uz jebkuru aktivitāti, uz jebkuru šo Eiropas līdzfinansējumu darbību, mēs jebkurā gadījumā izvērtējam savus finansiālās iespējas un savu nākotnes redzējumu. Patreiz mēs kalkulējam, rēķinam konkrētu procentu, kā jūs man, ja jūs man tad prasat, līdz cik tālu mēs varam iet, es jums nevar atbildēt šī gadījumā. Bet mēs, protams, skatāmies savus finansiālās iespējas, kredīta atdošanas laiku, riskus. Mēs patreiz strādājam pie atkritumu maksas aprēķina, kas duši būtu nākušais jautājums no kāda no deputātiem, kad mēs iesniegsim šo jauno maksas aprēķinu. Mēs joprojām pie viņa strādājam. Mēs plānojam, kad mēs varētu septembra mēnesī izpildu varēja iesniegt projektu, kuru tad izskatīt un pēc tam sniegt jums apstiprināšanai. Nu, izskatīšanai, ne apstiprināšanai. Izskatīšanai, pēc tam apstiprināšanai. Tāpat, kā jau Ēriks pieminēja, iepriekš mēs strādājam pie atkritumu poligona, apglabāšanas tarifa izmaiņām un aprēķiniem. Izejot no šo visu uzskaitījumu, mēs arī tad vērtēsim, uz kurām aktivitātēm mēs startējam un ievērot piesardzības principu. Ja jūs man prasat konkrēti procenti, cik tālu mēs varam iet, es jums nevaru atbildēt šobrīd. Bet to mēs jau kurā gadījumā sagatavosim.
Nē, es tik tieši varbūt jums neprasīju, bet ņemot, nu, mēs katrs nopietnas uzņēmums kalkulē tās robežas, cik tālu, kurā projektā mēs varam startēt, nestartēt un tā tālāk, jo paskatoties arī pusgada, nu tā kā arī paši teicāt, šo te pusgada peļņu viņa ir, piedodiet man, nekāda, ja? Nu, piekrītat, ja? Tā ir praktiski nulle. Un tur es redzu ļoti daudz risku, jā, jo vienmēr pusgada rādītājs viņš nekad reālo dzīvi neparāda, parasti gada rādītājs tas ir tas īstais, jā, un tāpēc arī es uzdevu jums to jautājumu, vai kādreiz, kā teikt, manuprāt, būtu jāiedarbina visi šie objekti, kas jums ir šobrīd, es domāju, ka tur ar tik vienkārši nebūs ar šo te BNA, to Ēriks noteikti pats ļoti labi zina, ja? Viņš smaida uz manīm, ja, jebkurā gadījumā, un tad, lai nepienāk tas brīdis, kad jānāk pie novada ar pastiepu cepuri, mums tāpat iet grūti. Paldies, lai jums izdodas.
Paldies. Mēs ar Ēriku varam apsolīt, ka mēs nenāksim ar cepuri jums.
Paldies par šo. Alds Pinkens. Protokolā ierakstīsim.
Jā, kolēģis Gaits jau pieminēja to, ka noteikti jautājums būs par apsaimniekošanas maksu. Tiešām jautājums ir, bet manis jautājums ir vairāk tieši uz pašvaldības, tātad no šo te kapitāla sabiedrības uzraudzības struktūru. Mēs vairāk kārt šodien dzirdējām gan no uzņēmuma, gan arī no jums par to, ka tātad šī te neapstiprinātā faktiskā vai reāla apsaimniekošanas maksa ir problēma un tā ir mazinājusi peļņa un tam līdzīgi, bet man jautājums, kur mēs esam ar šo jautājumu, kāpēc mēs par viņu runājam un kāpēc mēs neejam strauju uz priekšu ar maksas apstiprināšanu, jo mēs šobrīd faktiski esam jau 1. septembrī. Jautājums ir skatīts neskaitāmas reizes komitejās domas sēdēs un kur tik vēl nē. Būtībā problēmas ir par vienu pozīciju, kamdēļ mēs kaut ko turpinām gaidīt. Vienlaikus apgalvojot, ka nu, es tā kā sadzirdēju, ka no tā ir pašvaldības vai domas vaina, ka mēs neesam apstiprinājuši maksu. Mēs zinām, kur ir problēma, kāpēc viņi neapstiprina, bet ko mēs gaidām? Uzņēmums izstrādā, bet nu, ja uzņēmums tik ilgi izstrādā, tad attiecīgi, nu kā tad, kā mēs varētu uzņemties atbildību par to, ka maksa nav atbilstoša realitātei. Es gribētu tomēr saprast to jūsu viedokli, jo jā, ir nepieciešams noteikt maksu par pakalpojumu nekavējoties, vai tas ietekmē uzņēmumu finanšu rādītājus. Mēs 8 mēnešus par šo jautājumu runājam.
Dara.
Un mīņājamies bez rezultāta.
Nu sākotnēji šis strīds bija tieši par šiem vecajiem plastmasas atkritumu uzkrājumiem, kas nav realizējami, kas jānodod reģenerācijai. Nu, attiecīgi pēc šī, tad šie vecie uzkrājumi, kas nav iekļaujami šīnī maksā, tarifs tika precizēts, uzkrājumi tika izņemt ārā un tika atkārtot virzīts NSA maksas aprēķina projekts ar tekošo plūsmu.
Tas ir fakts, kas ir noticis, bet, manuprāt, mēs pietiekami gari diskutējām par jautājumu, vai tas vispār ir šīs maksas, kas saka, objekts. Un secinājām, vismaz šī doma secināja, ka tas tā nav, bet mēs redzam, ka par katru cenu mēģinot iekļaut šo te, šīs šaubīgās maksas, apsaimniekošanas maksā šo te komponenti, mēs neapstiprinām neko.
Bet dalītās atkritumu vākšanas rezultātā savāktie atkritumi, izdevumi ir iekļaujami NSA apsaimniekošanas maksā.
Ar jūsu šobrīd stāstu, mēs tik ilgi, kamēr mēs apgalvosim to, kas likumā nav minēts, mēs uz priekšu netiekam. Es vienkārši gribu atzīmēt to, ka ja mēs turpināsim uzskatīt, ka kaut kas ir ieliekams maksā, kam tur nav jābūt, mēs neapstiprināsim maksu vienkārši. Un tad mēs nu, varēsim turpināt apgalvot uzņēmums, no saņēmis to peļņu, ko viņš būtu varējis saņemt, ja jūs neapstiprināt maksu, kur sastāv satura daļas, kuras nebūtu jāsatura. Es aicinātu tomēr negaidīt to brīdi, kad domēja apniks un nejauši izdosies viņu iebalsot. Ja šīs ietekmē uzņēmuma finanšu rādītājs, tad nekavējoties ir jāapstiprina maksa, kura ir nepieciešama ņemot vērā tās izmaksas, kuras ir tiešām pieaugušas, par kurām nav strīda. Mēs jau neprotestējam vai nestrīdamies par to, ka ir pieauguši tur darba algas izmaksas un kas tur vēl tika minēts, jā, un dabas resursu nodoklis un tā tālāk un tā tālāk. Bet, nu, tas ir mans viens no tātad šī brīža lūgumiem nerunāt par to, bet izdarīt un apstiprināt maksu, par kuru nav jautājumu.
Bet tad precizējām, tad šobrīd kapitāla sabiedrība minēja, ka septembrī sniegs iekšā jaunas šobrīd tiek veikti pārreitini?
Jā, kā jūs iepriekš minēju, mēs septembrī mēnesi iesniegsim kapitāla dodētāja pārstāvjiem projektu, kur pēc tam varēsim prezentēt jums kopīgi.
Precizējām labi. Paldies, Aldis Pinkens vēl
turpēc. Jā, man tagad ir arī daži jautājumi, gan par atskaiti, gan par tikko sadzirdēto. Tātad viena lieta ir šis tātad BNA pārstrādes rūpnīca. Ir paredzēts, ka daļa no tā gala produkta, ja tā var teikt, tātad tiks saražot elektroenerģiju no gāzes. Ja. Es pareizi saprotu, vai ir zināms kaut kāds termiņš, kad mēs ražosim elektrību no tās koģenerācijas izdevušās? Pirmā oktobrī mēs tātad pielaižam un iegūstam, nezinu, sāk ražoties komposts un gāze.
Jā, ja? Es sapratu jautājumu. Tātad, principā, uz ražošanas jaudu objekts izies ar nākošu gadu janvāru mēnesi. Tagad notika divi mēneši siltie periodi, tāpēc mēs centāmies iekļauties siltajai mēnešos. Jo, lai sagatavotu visu procesu, tiek sildītas tās baktērijas, lai varētu darboties 30 dienas, 35 dienas notiek viss process. Vienā no tuneliem, tad pirmo tuneli mēs ielādējam iekšā diezgan ātri, teiksim tā 8-9 dienās. Tātad, lai pārbaudītu, kā darbojas visas sūkņu sistēmas, iesmidzināšanas sistēmas, visas tās noplūdes uz gāzes bunduļiem, kā darbojas baktērijas, tad divi tuneli pārbaudi visu darbību. Tad 31. oktobris ir iezīmes laiks, kad jāpabeidz visa tā testēšana. Tātad, ja, tad būs tā saucama gāze uzkrāta gāzes reaktorā iekšā, tad notiks arī tā visa dedzināšana, tad principā, bet tā, lai pildītos viss tas procesa jauno gadu. Tad gribu atzīmēt, ka viena tuneļa ietilpība ir 450 tonnas atkritumu, kas iet iekšā. Tātad, lai piepildītu vienu tuneli, nepieciešams principā 30 līdz 30 dienām. Es aprēķinām to daudzumu, kas pienākošais, teiksim, daudzums iekšā. Ja? Tātad, lai notestētu visas iekārtas šitajā testēšanas režīmā, tuneļi tiek pildīti ap 280 tonā, tātad puslīmenī, lai paskatītos, kā notiek visi tā procesi, un uz visu ražošanas jaudu mēs iziesim ārā janvāri mēnesi.
Un tajā brīdī arī ir tātad elektrības ražošanai,
tad sāksies dedzināt gāzi, lai būtu uzkrātā tas apjoms, dedzinās gāzi, tātad gāzes ģenerators, es saku, atbrauciet, kas vēl, ja vēlaties paskatīties visu to kompleksu, tad izstāstīsim, kā tas notiek, kur viņš aiziet, kur darbojas arī tas gazģenerators, kur aiziet elektrība. Un tad elektrība aiziet tiklā, un mēs reversā viņu izmantosim. Gribu atzīmēt, ka principā mums šobrīd paliek tāda trumuļa sieca arī, tāpēc mēs izvēlējamies to priekštīrītāju arī elektromotoriem, pārējais iekārts arī darbojas uz elektrību, un tāpēc es arī tā nākotnē tenderējot šo bioloģisku atkritumu savākšanas mašīnu, mēs domājam, ka mēs izmantosim nulli, kā viņi tur bija, CO2 nulli emisija, ja, ar elektropiedziņu, jo mēs varēsim izmantot savu lādēšanas, teiksim, staciju priekš mašīnas pielādēšanas. Un arī sapratam to, ja, teiksim, tā, ka tā mašīna tad varēs darboties, principā, nezinām, to kilometrāžu visu, viņa varēs darboties tātad, principā, Talsu novadā, tā, lai viņa būtu vienmēr pakļauta uzlādēji, ja.
Mhm. Labi, un kādas jaudas mēs to elektrojam un kādas jaudas ģenerators jums šobrīd ir uzstādīts?
Es neatbildīšu Aldis un tehniskiem jautājumiem. Tur
no aptuveni, no 10 kilovati, 100.
Aldi, negribu...
Bet tas ir, manuprāt,
Nē, man nevajag tev pateikt, ka saka, tāpēc, ka tur nodarbojas tehnologs, ja tur nodarbojas...
Nu, jautājums, kam pietiks? Jā. Tā droši vienā, ne?
Nē, nu vienkārši tas ir pavisam elementārs jautājums, jo rūpnīca kaut ko ražo. Nu, jums taču būtu jāzina, ko rūpnīca ražo, cik kilovats elektroenerģijas
nu, pēc visiem plānotā gāzes daudzuma. Visiem tepiem, kas bija rēķināts ar visu to jaudu, tad mums pietiek gan visam savam jaudām un arī tam tehnikam, ko mēs plānojam nākošanas plānošanas periodā priekš šķirošanas pāriet uz elektrību un vēl paliek pāri. Ja?
Tas skaidrs, jā, tas bija tāds sadzīvisks skaidrojums.
Skaita Aldi nenosaukšu, netaisos kaut kādu pirsti izsūkt, jā, jo tas nav mans jautājums. Tur ir tehnologs, kas ar to arī nodarbojas. Jā.
Labi, varbūt šāda informācija ir iespējams iegūt pēc tam. Tas tiešām nav šīs sekundes man jautājums, bet es tomēr gribētu saprast, cik ražīgi šī rūpnīca jums ir šobrīd, šobrīd gatava. Jā, tā es ceru, ka nav
palūksim,
problēma.
Palūksim, ir sagatavot un atsūtīt.
Jā. Vai siltumā vai citās kalorijās vienkārši tā zināt. Tad, bet saistībā ar šo pašu rūpnīcu, tātad viņi faktiski ir atkarīgi mums no bioloģiskā noārdāmo atkritumu daudzumu, ko jūs sakāt, ka vajag 15 tonnas dienā, diennaktī tātad iegūt, lai varētu piepildīt šo te tuneli. Ja es tā skaitu līdz, kā mums ar bioloģiskā noārdāmo atkritumu šo te iegūšanu vispār sokas, jo jūs atskaitējušam jautājumam ražošanas izpratnē nav minēts ne kilograms. Īsti nevar saprast. Es redzu, ka ir uzstādīti vai ieviesti daždesmit BNA konteineri. Tas ir arī privātais sektors viss, ja? Varētu būt jūs atskaita redzamais 49 biokonteineri. Bet kas ir pārējais, noteiksim, kā jums veicas ar šī te materiālu izgūšanu no nešķirotiem sadzīves atkritumiem? Tīri bez kilogramiem, bet tīri konceptuāli, vai viss iet pēc plāna?
Jūs domājat, tad neiet jau iekšā reaktorā tā bioloģiskā daļa, ko mēs savācam atsevišķi, kā bioatkritumi. Jūs sadzīves atkritumus jau ir 40-50% bioloģiskā masa. Un tiek ielādēti tajā tunelī, teiksim, nešķirot uz sadzīves atkritumiem tam tā daļa, bet viņa liek iekšā arī ar struktūru materiāliem. Ja? Tātad mums, saprotiet, mums ir divas tehnoloģijas. Ir viena, tā saucamā bekona tehnoloģija, kur izmantojas tikai zaļi atkritumi biogāzes veidošanai. Mūsu tehnoloģija ļauj izmantot no nešķirotiem sadzīves atkritumiem biomasu. Tātad mēs liekam iekšā tunelī visu. Visu, kas tiek izdalīti, visi tie perkolāti, kas aiziet iekšā uz to saucamo bunduli, kur darbojas baktērijas, kas veidos to biogāzi. Biogāze jau neveidojas tunelī. Biogāze veidojas tajā trumulī lielajā apaļajā to jumtu, kur darbojas tās baktērijas, kas to perkolātu tur dara ķimiski un veido to biogāzi. Tunelī, tātad notiek iesmīdzināšana, siltais klimats, tieksim, te 3-7 grādi, kur tiek izdalīts perkolāts, tas, kā es, nu, vai tas infiltrāts, kā es gribēju saucīt, ja, kurš pa sūkņiem tiek pumpēts iekšā tajā gāzes savācējas lielajā trumulī, kur viņu maisa tā kā alus brūziņa, kur veidojas visa tā biogāze. Biogāze neveidojas tunelī.
Es ne par biogāzi, es ne par tehnoloģiju. Mans jautājums bija visam vienkārši saprot trumuļu tuneļi, ja jūs minat tonnas un kaut kādus skaitļus, tad ir jāsaprot, ko viņi dod. Ja jūs viņus minat, tad viņi ir būtiski. Un es mēģinu saprast, kā
jūs
vispārīgais jautājums.
Tas viss ir aprakstīts projektā tehniskā eksploatācijas pamatojumā, kas saka, jā,
man tehnoloģija jāzina, nav svarīga. Mans jautājums
bija... Priekš tam ir tehnologs, priekš tam ir šis
Zaporožets kungs, varbūt noklausieties jautājumu uzmanīgi, tad nebūs jāatkāpjas tehnoloģija. Mans jautājums bija, kā veicas ar BNA iegūšanu no atkritumiem, ņemot vērā to, ka viss šis projekts balstās uz viņa esamību. Tas bija mans jautājums, jo jūs savu atskaitē neesat viņu pieminējis. Nekādā veidā.
Jā, nu es varbūt mēģināšu. Ir tā, ka mēs šo rūpnīcu nodevām tikai jūlijā eksploatācijā. Kā Eriks jau iepriekš pieminēja, 5. augustā tikai sāka šie tuneļi pildīt. Bioloģiskā atkritumi tiek savākt divējādi. Viens ir tiešā bioloģiskā atkrituma savākšana, tas ir šie konteineri, kas tiek izvietot, kur tiek mesti bioloģiskie atkritumi, kas bez piemaisījumiem. Otra daļa ir tā, kas atnāk poligonā. Kā jau Eriks pieminēja, tad vismaz 50% atkritumos ir organika. Poligonā tiek apstrādāti šie atkritumi, tiek atdalīti organiskie atkritumi, bioloģiskie atkritumi, pareizāk sakot, no pārējās frakcijas. Ja? Un šie apstrādātie atkritumi, kas tiek atšķirot, tiek pildīti šajos tuneļos. Mēs no 5. augusta tikai sākām pildīt šos. Līdz ar to dati mums patreiz ir tikai par vienu, nu, es gribētu teikt, par mēnesi vēl nav. Ja? Tad, kad šie dati būs, tad mēs arī jums iesniegsim tos datus un pilnas aprēķinas ar visam, nu, cik no tā varētu būt elektrība, cik no tā radīsies pārējais, komposts un tā tālāk. Tā ir atbilde.
Labi, skaidrs. Man es vēlējos uzzināt, vai viss iet pēc plāna, jo šādas informācijas, kaut arī BNA ir jānodrošina, jau nezinu, no kura datuma, faktiski, nu, pēc jūsu darbības rādītājiem es to ieraudzīt īsti nevarēju. Bet es sapratu, nav šobrīd mums vēl prakse un pieredze, uzzināsim vēl.
Jā, tieši tā. Tad, kad mums būsim, mēs iedosim jums informāciju, cik atdalīt saņemt, cik ir dalīt savākts tīrais, cik ir atšķirots nos. Tas viss būs, bet es pasaku, tagad tikai procesa sākums.
Jā, labi, paldies, skaidrs. Tad par pakalpojumu šo te apjoma slaidu, kurā mēs redzam ieņēmumus šo te, ko Eriks Zaporožets kungs izskaidroja. Tātad ieņēmumu no pamatdarbības, tas ir tas, kas nav sadzījusi atkritumi, jā. Kāds atkrituma daudzums vai ir zināms, par kādu atkrituma daudzumu tiek tātad iegūts šāds te, nu, naudas daudzums? Jo to es arī nevaru ieraudzīt jūsu atskaitē. Es redzu par sadzījus atkritumiem nešķirotajiem, bet nav neviens vārds minēts, no kādiem atkritumiem mēs esam vai no kāda atkrituma daudzuma mēs varam iegūt 1,2 miljonus, kas nav. Nešķiroties sadzīves atkrituma iedzīvotājiem. Slaids numuru apmēram 6. lapa priekš mūsu, jā, uz ekrāna redzams. Ieņem no pamatdarbības, tātad ir citi atkritumi.
Ekonomisti tūt apskatīsies kubi. Es saprotu, kubikmetriem iet runa savāktie kubi, bet ir daudzums, lai iegūtu tādu summu.
Ne, nu, būtu vēlams vienāds mērvienības lietot, ja jūs minat nešķirotiem sadzīves atkritumiem tonnās, tad no, gribētu to salīdzināt, ko mēs runājam šeit.
Es atvainojos, jā, tas nešķirotie sadzīves atkritumi tonnās ir tas, kas ienāk poligonā, un savāktais tiek savākts kubos. Līdz ar to ir tās divas mērvienas.
Bet jūs atskaitē rakstāt tonnās. Nu, es nevaru, jā, es varu mētāties uz priekšu atpakaļ, bet pareiz, es nezinu, jā, blīvumu jūsu atkritumiem.
Redziet, ir tā, ka, nu, es varbūt tā, ka, nu, jauniecā, es no malas mazliet savādi, ir tas, ka, nu, tā forma tiek mums iesniegt, kā jāpild prezentācija. Ja tā prezentācija mēs varam variet, es nezinu, tad jau mēs mazliet savādāk viņu veidot. Visticamāk, ka var.
Bet, ne, bet forma ir OK, formā ir eiro, bet
atbildēs tūlīt.
No kāda materiāla, ko mēs izmantojam kā šo te ieņēmumu avotu, kas tas tāds ir?
Kā ja mēs runājam par ieņēmumu no pamatdarbības produkcijas, tad šajā pozīcijā tiek uzskaitīti visi ievestie NSA, ko ieved no citi klienti.
Piemēram?
Nu,
puse no jūsu ieņēmumiem, tas uzņēmums,
bet tā ir tā pirmā elīte.
Jā.
Tā ir tā pirmā elīte, ja? Un tur arī bija komentāros rakstīts, ka salīdzinot pret plānu, ir ievests mazāk NSA nekā bija plānots par 190,5 tonnām. Un mazāk citi atkritumi, mazāk par 297,8 tonnām. Savukārt, ja mēs runājam par tiem ieņēmumiem, kas ir no sadzīves atkritumu savākšanas, kur mūsu mašīna brauc un savāc no iedzīvotājiem, tad tur pret plānu ir savākts mazāk par 3297 kubiem, jo tur mēs vācam kubos. Jo tur ir maksa par kubu, par apsaimniekošanas maksa ir par kubu.
Un kurā lapā, sakiet, man vienkārši laikam jūk tie jūsu dati, tāpēc, ka tas
nu, jums ir slito pakalpojuma apjoms.
Kad?
Pirmā elīte ir ieņēmumi no pamatdarbības.
Jā.
Tas ir tas, kur ieved citi klienti stacijās, poligonā, nešķirotos sadzīves atkritumus un un citus atkritumus. Tie ir būmateriāli, tas ir
asbests. Tie nav tikai nešķirotie, tas ir viss, kas, tas, tie nav tikai nešķirotie sadzīves atkritumi.
Tie nav
tikai būmateriāli un viss, kas tam līdzīgs.
Tie kopā, viņi vienkārši sadalās divās daļās. Viens, kas ir, kas aiziet uz regulēto nozeru, un otrs, kas aiziet uz citu nozeri. Savukārt, trešā rindiņa, tur, kur ir ieņēmumi no sadzīves atkritumu savākšanas, tie ir tie, ko mēs savācam ar mašīnām no iedzīvotājiem. Un par cik tur ir maksa, apsaimniekošanas maksa ir par kubu, tad tur, ja mēs salīdzinām faktu ar plānu, tad ir savākts mazāk par 3297 kubiem.
Kur tas, kurā vietā bija tie šie kubikmetri, ko es nosaucāt, tikko nu, atskaitē bija?
Tie nav tur ierakstīti.
Ā, labi, sapratu.
Tie nav tur ierakstīti, jo katru ciparu mēs arī nevaram prezentācijā ierakstīt. Ir pārdots mazāk maisi, nekā bija plānots tātad par 1433. Savukārt, biomaisi ir pārdot par 99 vairāk nekā bija plānots. Ja mēs skatāmies taisni šo ailīti, kur ir ieņēmumi no sadzīves atkritumu savākšanu.
Jā, un tie ir, tās ir nianses ļoti, ļoti nenozīmīgas patiesībā, bet nu tāds, tāda pozīcija, kur faktiski ir nu, gandrīz viens pret vienu ar to, ko iekasē no iedzīvotājiem. Nu, man vienkārši bija jautājums, kas tas tāds ir. Un sakiet, kāda ir maksa, par kur jūs pieņemat šos nešķirotos sadzīves atkritumus, jo uz viņu neatiecas mūsu apstiprinātā maksa. Tas ir, es saprotu, tas ir pilnīgi cits klients, kurš atved savus atkritumus ne jau
tas,
no jebkurienes.
Tas, kas ir pirmajā ailītē, viņš maksā pēc apglabāšanas.
Tikai apglabāšanas.
Pēc apglabāšanas.
Tātad apglabāšanas maksa faktiski veido šo 1,2 miljonu pusgadā ieņēmumus. Tas ir jā. Viss. Tā ir vienīgā komponente, kas šo te daudzumu sastāv. Jā, varbūt, ja jūs fiksējat tos jautājumus uz pēc atsūtīšanu, tad
jūs gribiet, lai nākošreiz mēs šīs maksas arī norādam?
Ne vienkārši, nu viņam ir jābūt kaut kādam vienveidīgumam. Ja mēs minam viena, tātad ieņēmumu pamatdarbības samazināšanu šo te daudzumu, ja, tad es gribētu redzēt arī to samazinājumu iemeslu tam sadzīves atkritumu savākšanā. Jo pretējā gadījumā jūs minat, ka tur ir 3000 kubikmetru mazāk. Bet es to šeit ieraudzīt nevaru, to no iemeslu, kāpēc es rodas.
Nu,
jo savākts
ir
mazāk, tas, kas mums ir rakstīts, savākts mazāk NSA nekā plānots. Kā izrādās, tas attiecas tikai uz pirmo rindiņu, nevis uz arī trešo.
Bet. Mēs sapratām.
Tāda ir tā doma, jo nu, tā informācija, mēs jau viņu lasām, vismaz nu, kāds viņu lasa un grib saprast avotu šiem te skaitļiem un tā. Bet paldies. Jā,
jā labi, kolēģi, vēl jautājumu? Ja nav, tur no manas puses īsts jautājums, tur bija slaids atros par būtiskajiem strateģiskajiem mērķiem, un tur pa izpildi ir kaut kas no būtiskajiem mērķiem strateģiskajiem, kuri varbūt nepildās?
Nu, pagaidām nav tādu.
Pagaidām tādu nav. Labi, gribēju dzirdēt. Labi, paldies. Mārts Rozenbergs, jautājums?
Jā,
lūdzu.
Jā, man viens maziņš jautājumiņš par poligonu janvāri. Vai apzināti ir, vai tas vienkārši vēl nav ieviests, ka var norēķināties ar norēķinu kartēm? jo šobrīd tikai var skaidrā nauda saņemot pretī čeku.
Mums ir problēma ar internetu sakariem poligonā. Turpat ar telefonu. Mēs jau jautājumu risinām ar operatoriem, teiksim, kā uzlabot, un tā kā tā jauna visu būs uzlabot arī tā internetu sistēma, jo visa vadība būs arī elektroniskā veidā rūpnīca. Tā kā vienīgā vieta dēļ pārklājuma.
Pārvietās visu pārreiz. Var norēķināt.
Tieši tā.
Ja? Okay, skaidrs, paldies.
Labi, paldies. Atbildes uz mazo jautājumiņu. Saņemta, Alis Pinkens, lūdzu.
Jā, man vēl viens tomēr bija jautājums par šiem te priekšlikumiem darbības uzlabošanai. Tur tā viena darbība ir aktivizēt dalīto vākšanu privātajā sektorā, mazino piesārņojumu, tātad zvanu tipu konteineru sabiedriskajā sektorā. Ja. Paši es saprotu, kas tas ir domās, vai ticamāk ir vērsts uz to, lai mēs samazinātu to nepareizi vai vispār nešķiroto atkritumu nonākšanu šķiroto šajās konteineros. Pašvaldība tur var kaut ko darīt vairāk, ātrāk, daļāk?
Vai to īstenībā ir tā, ka tas jau ir no sabiedrības attieksmes jautājums un janāk, visticamāk pašvaldībā mēs gribētu lūgt publikācijas kopīgas veidot gan ar uzņēmumu, gan ar kapitāla daļu turētāju šajā gadījumā Talsu novada domi. Publikācijas, es nezinu, vietējā presē, kaut internetu vietnēs, mēs jau pie tā strādājam, bet es varbūt gribētu vairāk iesaistīt pašvaldību tieši izglītošais jautājumos. Es nesaku, ka tā nav nemaz un tas nenotiek, bet acīm redzot tas jādara vairāk, jo, diemžēl ir jā, ka atsevišķās vietās ir sevišķi piejūras zonā, kur faktiski mēs savācam dalītos atkritumus, atkritumu konteineris, faktiski ir nelietojami. Mēs nerunājam pa 50%, mēs jau runājam pa 80 līdz 100%. Bet tā ir mana replika, pie tā jāstrādā.
Mm-hmm, jā, skaidrs, paldies par informāciju, noteikti nezinu kur, bet varētu aicināt, jā, pie šī jautājuma pašvaldībai, ja mēs varam kaut ko darīt, tad sakiet, kas mums ir jādara, kur mums kas ir jāraksta vai jāizglīto, un jā, es priekšu, tas šķirošanas efekts pazūd arī tam, kurš to dara pareizi, ja konteiners tiek samaitāts ar nepareizajiem.
Tieši tā, tas jau faktiski ir tā, ka cilvēks, kurš akurāt un kārtīgi šķiro, saņem tādu pļauku, ka kāds var arī nešķirot, kāpēc man tad jāšķiro. Līdz ar to tas jau rada tādu sniegpiks efektu, jau aiziet tālāk un tālāk un tālāk.
Jā.
Bet tas, es gribētu teikt, ka tas nav tikai tālas pašvaldībā, tas ir arī visās citās pašvaldībās, ka mēs runājam ar saviem kolēģiem. Bet pie tā ir jāstrādā. Mums jau visiem liekas, ka mēs pietiekam daudz informējam, bet acīm redzot, tas ir visi par maz.
Nu, iespējams, tas ne tikai informācija, iespējams, tā ir arī kaut kāda sankcija jābūt par to.
Iespējams, jā.
Un pēc šīs informācijas jums tā kā tas novērojums nedaudz ir tāds, ka piekrastē šī problēma ir lielāka nekā iekšzemē vai lielpilsētā vai kaut kā tā?
Nu, tas ir sezonas laikā, protams, jā. Ir tie, kas ir visticamāk, kas ir tie nejaušie, kas iebrauc un izbrauc. Es gribētu tā teikt, jo ir tie šķirošanas laukumi publiski pieejami un turismu plūsmu pietiekami liela un līdz ar to tas rodas. Mūsuprāt. Mūsuprāt.
Mm-hmm. Es višķi papildināšu veidi, nākošo gadu tad ir doma ministrijas pienākt pie vienotās infografikas konteineru informācijai, tā kā, ja? Lai principā cilvēks atbraukdams no Ventspils uz Talsiem saprot, ka viņam Ventspils tāda pati širošana kā Talsus vai otrādāk. Ja? Tātad mēs principā jau uzsākam šogad, ja es ievērotu uz konteineriem daudziem, pamazām ejam uz to infografiku, kur konteineris būs vairākas tā kā uzlīmes, tātad kur drīkst mest iekšā šajā konteinerā. Un tad domāju tāda, ka nākošu gadu ministrija jau te dzina zirgus tā kā šito pusgadu asociācija izteica savu viedokli, ka tā ir sagatavošanas darbi, gan informācija ziņā iedzīvotājiem, gan arī sagatavošanas operatoriem, tāpēc, ka tas ir jauna tipa uzlīmes, un mēs pakāpeniski, lai neradītu to finansu, teiksim, slogu arī nākošiem gadam, arī budžetam, mēs jau šogad jau sakam to darīt, tāpēc, ka infografika būs vienāda. Vai tur, jūs varbūt jau redziet, nograstēs ābols, tur pudele, vēl kaut kas. Tātad, principā, un tad es domāju, ka tas arī bišķiņ uzlabo situāciju, jo atbrauks cilvēks no Valmieras atpūsties uz Enguri vai uz Mērsragu, viņš zinās, ka viņam tajā konteineri arī jāmet tas pats, kas Valmierā. Tas arī būs viens solis tādai izglītošanai iedzīvotāju visa, nu, teiksim, Latvijas mērogā, ja?
Labi, paldies. Vēl kolēģi? Jā, paldies. Saku paldies par ziņojumu. Ja jautājumi ir piefiksēti, un lūgums arī tad atbildēs tiem jautājumiem, tur elektroniski sagatavot informāciju. Paldies, jā, un šobrīd 15 minūšu pārtraukums.